Nemojte reći da je ovo početak pre početka zakona akcije i reakcije. Prvog zvanično emitovanog u 2018. godini. E pa ako je tako, onda neka bude jedna u novogodišnje ruho umotana ispovest, što bi smo rekli, autobiografija. Part 3. Treće poglavlje kojemu nekako dođe i avijatičarsko. Pilotsko, da kažem. Pa eto, da kažem i to, pilot sam postao lagano i mukotrpno. Najteže mi je bilo da na početku karijere pojedinim kasarnom zadenim paličarima dokažem da nisam cirkusan koji je zalutao među ptice bez mane i straha. Kada sam savladao tu prvu prepreku, sve je bilo lakše. Treba da znate da je većina iskusnih pilota onog vremena nosila na svojim leđima breme vojničkog driva, pa imala problem sa prihvatanjem na prvu loptu ovakvih sumnjivaca koji dolaze niotkuda ili, poput mene, još gore, sa radija. Obožavao sam posao instruktora letenja. JATO-a Pilotska akademija u Vrsu bila vrlo kosmopolitsko mesto u kojoj su se paralelno sa JATO-im klasama slivali kandidati za pilote iz Angole, Turske, Libije, Indije, momci i ponekad devojka, koje su tamošnje nacionalne kompanije, pokatkad i vlade tih država, slale na obuku u ovu instituciju sa visokim rejtingom. Bio sam ponosan što sam njen deo. JATO-va Pilotska akademija bila istovremeno i odskočna daska za konačni prelazak u takozvani veliki JAT, dakle na velike putničke avione. U tom transferu moje kolege i ja izabrali smo Boeing 727, prelepi tromotorac sa 160 putničkih sedišta, prostranom putničkom i pilotskom kabinom, inače tadašnjom zvezdom JAT-ove flote. Nismo se pokajali. Lično, proveo sam najljepše trenutke baš na tom avionu i, kao što svaki pilot koji je prestao da leti i često sanja trenutke provedene na nebu, u moj san najčešće dolazi taj lepi, beli avion. Boeing 727. Smešno, ujutru se probudim sa rukama u hvatu, spremnom za rogove komandnog volana u kokpitu. Često me pitaju šta mislim o belim tragovima iz aviona. Kao što su mnogi, bože, da li je moguće sigurni da je zemlja ravna ploča, da je usvajanje meseca hollywoodski lažnjak i da je vakcinacija opasna po decu, tako su ubeđeni da baš nas Srbe truju sa tih visina ispuštajući otrovnu hemiju. Ja obično kažem, aha, u pravu ste, mi piloti imamo na desnoj strani instrumentalne table jedno crveno dugme na kojem piše chemtrails, pa ga povremeno pritisnemo. Poput homeopatskih placebo lažnjaka koji te privremeno ubede u ozdravljenje, a onda naravno umreš od bolesti koje misliš da si dojakao. Ljudi će se potrudati samo buljeći u tragu aviona na nebu. Masovna histerija, dokazano je delotvorna. Histerija je ta koja ubija sve živo. U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj.
On my command!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
898, 890, 8 ili 89,
8, tu, tu, tu.
Hvala. And now... Najljepša muzika svih vremena.
My queen.
What's novo? Vesti? IT news. Ma kakav je ovo bežični punjač koji će puniti sve u krugu od 25 metara? Da li je moguće da je Tesla oživao, odnosno da je oživala njegova ideja o bežičnom prenosu energije na velike daljine? Čekajte da vidimo malo iz blizine kako glasi ova informacija. A, evo je. Bežično punjenje gadžeta danas nije tolika naučna fantastika, ali još smo ograničeni na uređaje koji moraju uglavnom da budu na nekoj podlozi kako bi ih mogli puniti na kratkim udaljenostima. Ali i to će se uskoro promeniti, jer je kompanija PowerCast najavlja svoj uređaj koji može bežično da puni više uređaja sa udaljenosti od 60 cm, ali u nekim slučajima čak do 25 metara. Svoju tehnologiju predstavit će na CES-u ovoga januara, a za PowerSpot su dobili odobrenje američkog FCC-a, Savezne komisije za komunikacije. Sam uređaj stvorit će zonu sličnu kao što imamo i oko bežičnih rutera. Naši gadžeti samo treba da budu u njegovoj blizini i neće biti nužno da budu na tačno određenoj poziciji. Kako navode, PowerSpot bi mogu da puni i 30 uređaja u svojoj zoni, a najveća prednost mogla bi da bude za gadžete poput tastatura, miševa, daljinskih upravljača ili raznih nosivih gadžeta, kao i senzora koje imamo po kući. Cijela stvar radi tako da predajnik šalje RF signal na 915 MHz prema PowerCast prijemniku, malom čipu koji se nalazi u odgovarajućem gadžetu, kako bi počeo da pretvara radio signale u jednosmernu struju i napaja uređaj ili bateriju. U ovoj kompaniji se nadaju da bi uskoro taj čip mogli da vidimo i u raznim proizvodima poput lampi, IPTV prijemnika, nameštaja. Kako prenosi CNET, punjenje će zavisiti od udaljenosti, ali i od vrste uređaja koja se puni. Satovi i slušalice koji troše puno energije najbolje će se puniti na udaljenosti od 60 cm, tastature i miševi do 2 metra, a daljinski uređaji i pametne kartice na metar više. Ali zato su mobilni uređaji veliki potrošači. Njihov punjač još neće biti spreman za njih, već će dolaziti u PowerSpot QI kombinaciji. A radi se o predajniku koji će i dalje da puni male gadžete, ali imaće i podlogu na kojoj će morati da bude telefon kako bi ga punio preko QI standarda. Kada bi sve ovo moglo da bude na tržištu? Kažu, već tokom jeseni. A šta ima do jeseni? 9 meseci, taman da se lepo porodi.
Evo jedan dobre pesme.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted.
Vesti.
News. DJ, turn that music up. I wanna be lit, lit, lit.
E, da je ovo bilo moje vreme, nikada ja ne bih napravio karijeru DJ-a, napravio bi neko drugi, recimo robot. A ovoga puta robot radi kao DJ u Pragu. U želji da privuku nove posetioce, vlasnici praškog kluba Karlovi Lazne oslonili su se na modernu tehnologiju. Stari odbačen industrijski robot, robotska ruka u stvari, koja je nekada korišćen u automobilskoj industriji, postaje glavna zvezda tog kluba i to na poziciji DJ-a, što je pozicija na kojoj se svakog dana već 3 nedelje izmenjuje se jednim čovjekom koji ga je i programirao. Robot se oslanja na poseban softver koji izradila jedna kompanija sa strane i koji mu omogućava da odabere CD sa police i postavi ih na jedan od 3 reproduktora, da ne kažem CD playera, koji se nalazi ispred njega, a iznad su plesnog podijuma. Također, robot je u stanju da miksuje pesme i pleše koliko je to moguće s obzirom da se radi o robotskoj ruci. Mišljenja publike su navodno podeljena, neki su oduševljeni dok neki robotu zameruju da ne osjeća raspoloženje publike kao pravi ljudski DJ. A dobro, ovo je samo jedna egzibicija, zahvaljujući kojoj posao DJ-a neće biti ugrožen čak ni danas. A kamo li u moje vreme? I'm completely operational and all my circuits are functioning perfectly. Akademik, profesor dr. Vladimir S. Kostić o veštačkoj inteligenciji.
Da li verujete u ovo što se zove veštačka inteligencija? To da će nekom napraviti mašinu koja će biti pametnija od čovjeka i koja će...
Ne, apsolutno ne. Jer šta znači inteligencija? Da li je to binarni kod kojim mi donosimo odluku? On mora da ima i svoju, ako ćete, afektivnu, neki način, egoističnu komponentu. Bilo sve ono što predstavlja zapravo određujući elemente našeg odlučivanja. Sa druge strane, nijedna komponenta u mozgu koja je inače relativno stacionarna u elektronskim sistemima nije stabilna. Naši receptori, naš genom, naše membrane, to je nešto što je u stalnom pokretu, stalnom menjanju, koje mi danas ne poznajemo. Ne može se modelovati ono što je u haosu. Kada budemo modelovali Brownovo kretanje na način koji će biti potpuno predvidljiv, moći ćemo govoriti o veštačkoj inteligenciji. Ja se nadam da taj datum neće doći nikada.
Zakon, akcije
i reakcije.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Sveže, lepo i inovativno.
svet i haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje. Rekli su o...
Prvi!
Da je Apple kompanija koja voli da odlučuje u ime svojih korisnika, to smo znali ranije, ali skandalozno je da namerno smanjuju performanse starijih uređaja. E upravo ovako počinje novogodišnji komentar Momira Đekića na događaj iz protekle 2017. godine pod naslovom Ili imaš stav ili... Tu su tri tačke. A nišan njegove priče uperen je protiv postupka Apple-a u kojem smo govorili u par posljednjih zajira. Od kada se u domaćim dnevnim novinama i portalima pojavila informacija o tome kako ova kompanija starije telefone ciljano i namjerno čini sporijima u karakterističnim situacijama, kao da je svima sinulo da je bajci došao kraj. Apple je posebna kompanija, ne samo po tome što je najmoćniji brend na svetu danas i ne samo po tome što ima najviše gotovog novca na svetu od svih kompanija, već i po tome što joj sve to uspeva, uprkos nemalom broju, u najmanju ruku, spornih funkcionalnosti svog sistema. Sećam se pre 5 ili 6 godina, kada sam prvi put osvežavao operativni sistem svog prvog i jedinog Apple proizvoda, originalnog iPada. Osveženje operativnog sistema sa verzije 3 na verziju 4 bilo je fantastično. Nove mogućnosti, rešeni neki ozbiljni nedostaci, povećan broj uređaja sa kojima je moguća integracija. Bio sam oduševljen i sećam se da sam tada pomislio da sam možda pogrešio što ranije nisam postao korisnik Apple tehnologija. No, kao što to obično biva, dovoljno je bilo da sačekam još malo i da na red stigne update na verziju 5. Koja je bila default za novu generaciju uređaja sa novim i mnogo boljim hardverom, značajno više rama. Prvi iPad imao je 256 MB i ko zna čime još. Nakon tog update-a moj iPad nikada više nije bio isti. Neko vreme sam se tešio da je možda do baterije ili da je potrebno vreme da se isprave raznorazni bugovi jer se radi o starijem uređaju, pa im je poslednje nasvirali. Nije vredelo. iPad nikada više nije bio upotrebljiv. Jednostavno, jednom, kada sam na njega pustio 5.x verziju iOS-a, kao da je prestao da bude uređaj kome sam se pre samo godinu ili dve divio. U razgovoru sa prijateljima koji su bili dugogodišnji korisnici Apple proizvoda, saznao sam da je to gotovo pravilo, ne izuzetak. Svi njihovi telefoni su nakon dva veća update-a bili značajno sporiji. Bio sam iznerviran kada Apple svoje uređaje zatvorio jer su tako nas korisnike praktično onemogućili da efektivno popravljamo aparate koje smo kupili, bilo sami, bilo odnošenjem u neki pristupačan servis. Kada su svoje laptopove učinili takvim da se nijedna komponenta ne može zameniti niti nadograditi samostalno, bio sam besan. Ipak, kada su u ime korisnika počeli da odlučuju po raznoraznim pitanjima, a bez da su korisnike obavestili o tome na adekvatan način i bez opcije da istima ponude kao izbor da li žele ili ne određenu funkcionalnost, postao sam zbunjen. Da li je moguće da se sve to dešava, a da oni i dalje uvećavaju svoju bazu korisnika? Pre nekih mjeseci i pol, jedno od osveženja za Mac OS X omogućilo je da se na bilo koji računa logujete sa korisnikom admin i bez šifre. Srećom, ovaj ogromantan problem je brzo rešen i to po hitnom postupku i hitnom popravkom. Greške se dešavaju, naravno. Nije to ni prvi ni posljednji put da tim programera napravi problematičan skup izmena. On prođe uobičajene testove, ali pokvari nešto što radi. Ipak, u kontekstu kompanije koja ima veoma visoke standarde testiranja svih svojih proizvoda, ovo deluje više nego neverovatno, posebno imajući u vidu o kakvom problemu se radi. Apple je kompanija koja je posebno u dizajnu jedna od najvažnijih u istoriji personalnih računara, kako kućnih, tako i prenosivih. Notin svakako ne daje za pravo da preuzimaju na sebe ulogu koju su sebi dodelili. U redu, hardware vam je zatvoren i ne želite da ga otvarate. U redu, ne želite da omogućite svojim kupcima da menjaju komponente. Ali pobogu, nemojte smanjivati performanse naših uređaja ukoliko se u njima nalazi starija baterija ili je uređaj stariji od 2 godine ili iz nekog drugog ne toliko funkcionalnog razloga, a da me prethodno ne pitate kakvo podešavanje želim na svom uređaju. Nadam se da će tamo, preko Velike Bare, neki pametni klinac sa darom za advokaturu i odgledane bar 4 sezone Suica uzeti teret na sebe i tužiti Apple zbog nekog od ovih čuda. Dok ih neko po džepu ne bude tresno, bojim se da će se mnogi i dalje odlučivati za zamenu svojih uređaja nakon 2 godine, iako bi, na pravdi Boga, taj uređaj mogao još koju godinu da bude jednako potentan kao kada je kupljen. Naposletku, smanjivanje performansi i procesora u tačno određenim uslovima prva je takva funkcionalnost Apple-a koju je kompanija javno priznala. Koliko ih je samo zakopano u jednu od onih čestih izmena koje potpisujemo sa I agree, bar jednom u 2 meseca? Pitam se, pitam. Kaže na kraju Momir Đekić u svom komentaru Apple-ovog postupka koji je mnoge ne ni neprijatno iznenadio, ne ni razočarao, nego razgnevio. Ili imaš stav, ili... Momir Đekić, nisam to rekao za vas, naravno i za Apple-ovce, ali i čitaoce sveta kompjutera.
Music. Slušate najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Do my makeup in somebody else's car.
Oh, they bite you. That you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor?
But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road.
I'm waiting for it, that green light.
Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go.
I'm waiting for it, that green light.
Oh honey,
je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije. Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Fanfare, molim vas. Jer u novoj godini treba čestiteti jedan jubilej. Jubilej čestitam mojim kolegama iz redakcije časopisa Svet kompjutera. Naime, oni su objavili svoj 400. broj, a izlaze, više ni sami ne pamte od kada. I u to ime, evo, jedne ode posvećene njima. Tekst ove ode napisali su sami u svom jubilarnom novogodišnjem broju, a ja ću vam ga samo preneti. Uredništvo nekog normalnog magazina ozbiljnije bi shvatilo svoj veliki jubilej. 400 brojeva. Iskoristili bi za introspekciju, refleksiju, samohvalisanje, žurke s probranim zvanicama, kolektivni odlazak na odmor u Polineziju ili amatersku radiesteziju. Ne i mi. Mi samo želimo da se ova godina završi, a završila se evo nas u 2018. Da stavimo mozgove na policu i da naredne 2 nedelje komuniciramo grlinim glasovima, gestikulacijom i eventualno Viber stikerima. Sada iz režije kaže da ipak mora da bude malo samohvalisanja. Svet kompjutera najstariji, živi IT magazin, XI u prostoru. Od nas je, tehnički gledano, stariji samo solenački moj mikro. To jest, bio bi stariji da odavno ne miriše ljubičice od korena. Na onaj lepši i pravedniji svet ispratili smo desetine kvalitetnih konkurentnih magazina, hodajući kao zakrabuljena Aruena koja je odavno se hranila sve pripadnike družine prstena, spuštajući u crnicu jednog po jednog hobita. Ali, ne brinite, nas sive luke neće videti. Bićemo tu još mnogo godina da oštrim strelama uvaljenim u slatke otrove informacija i zabave ubijamo orke koji simbolizuju neznanje i zaostalost. Zli jezici, sad bi rekli da smo mogli da nađemo i savremeniju analogiju od gospodara prstenova. I možda bi bili u pravu, ali zašto bismo se obazirali na klebetanje zlih jezika? Bolje je da na njima vežbamo gađanje iz samostrela. U novoj 2018. godini očekuje nas mnogo novih iskušenja, među kojima će se izdvojiti renesansa našeg prisustva na webu. Osavremenjeni sajt sveta kompjutera krčka se, nemojte reći momce, zaista kažete da se osavremenjeni sajt sveta kompjutera krčka u laboratoriji? Pa krajnje bilo vreme, verujte mi. Tako kažu u redakciji da možete da očekujete da će vam se na glavu penjati frekventnije nego ikada pre. Ukratko, živjeli mi još nekoliko stotina godina, a posle nek ide život. Eto, to bila novogodišnja poruka iz redakcije Sveta kompjutera, u ovom trenutku najstarijeg živog magazina u nas. Novogodišnja poruka redakcije uz svečani 400. broj u karijeri pod naslovom Večno na tronu. Happy birthday to you. A sada,
muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Opa, 41.3. Sube me na radio. Traj me na alcohol. Sube me na radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traj me na alcohol, que quita el dolor.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche en velas y sigo cantando bajo la luna llena.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente
el bajo que va subiendo.
sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja biće postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu promotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene. Akademik profesor dr. Vladimir S. Kostić o radiju.
Ja naravno spadam u ovu vizualnu generaciju kao i vi u ostalom, ali prema radiju čovjeka je jednu vrstu sentimenta iz prostog razloga što mi se čini da je to medijum koji pratimo s nešto više koncentracije i koji zahtjeva nešto više udubljivanja. Hoću da kažem da ako hoću da čujem vesti, radije ih slušam na radiju nego na televiziji. To shvatite ne toliko kao kompliment, koliko kao jednu fenomenologiju mog doživlja zapravo nečega što predstavlja ozbiljnu poruku.
Zakon akcije
i reakcije. Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Ovoga puta za brze vesti pobrnuo se Danilo Lukinović i evo šta sam saznao od njega. Za ti li čas ćete čuti? Atari nastavlja sa kampanjom vraćanja svog imena u glave i srca kompjuterskih entuzijasta. Nakon prikaza retro računara, na red je došla i nova verzija legendarnog džojstika. Izgled i položaj tastera jednog identični su originalu, ali ćemo za detalje tehničke specifikacije morati da sačekamo još neko vreme.
Veoma brze vesti.
Microsoft je najavio velike planove promjena svojih postrojenja u Redmondu. Mamutski projekat podrazumeva rušenje 12 objekata kako bi se oslobodio prostor za izgradnju 18 daleko modernih i primerenih budućnosti, što je valjda sadašnjost u ovoj kompaniji.
Veoma brze vesti.
Radujte se, Apple je najavio novi iPad od 9,7 inča, čija će cena biti značajno niža od ostalih proizvoda ove kompanije, samo oko $260. Ovakva odluka donesena je zbog smanjivanja tržišta tableta na kojem Apple želi da zadrži poziciju isporuke 10 miliona uređaja svakog kvartala.
Veoma brze vesti.
Jedan od najvećih, ako ne i najveći proizvođač opreme za vodeno hlađenje računara, slovenački EKWB, doživio je popriličan potres. Troje ključnih ljudi napustilo je ovu kompaniju zbog neslaganja sa vlasnicima, osnivačima oko razvoja i budućnosti. Osnivač kompanije Edward Koenig preuzeo je privremenu ulogu predsedavajućeg, a Mark Tanko, bivši predsedavajući, i Niko Tivadar, bivši ja do njega, naši su novo zaposlenje u kompaniji Corsair.
Veoma brze vesti.
Bile su ovo brze vesti, hvala Danilu Lukinoviću. Great music
for a great city. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Kako se zove?
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Hey, you get me up, believer.
Ovo je baš bilo jako. Ali Zajr izdržava i teže stvari. Zato odmah idem dalje. Dakle.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ma šta kaže?
Da li ovim zaokružena priča o Apple-ovom marifetluku ili ne? U svakom slučaju kaže da se Apple izvinio korisnicima za usporavanje iPhone-a i ponudio jeftinije zamenske baterije. Nakon svevrsne pobune korisnika starih iPhone-a koji su primetili da su njihovi uređaji nakon nadogradnje softvera počeli da usporavaju, Apple je priznao da je to učinio namerno kako bi produžio vek trajanja baterije, koji inače nije jednostavno izmenjiva, odnosno jeste u servisu, ali su njena cena i sam postupak relativno skupi. Nezavisno od toga kako tumačite Apple-ove namere, ovakav način usporavanja bez prethodne najave, korisnici su očekivano dočekali na nož, a mnogi su počeli da prete tužbama. Advokati su počeli da trljaju ruke, a odštetni zahtjevi penju se i do milijardu dolara. Naravno, ovakve sulude cifre nijedan sud neće dosuditi, ali činjenica je da se Apple ne susreće samo sa pravnim avanturistima koji čekaju prigode ovog tipa, već i sa stvarnim pretnjama većih udruženja potrošača. Jedan takav primjer je francuski HOP, budući da su ovakve radnje prema zakonima ove zemlje kažnjive. Doveden praktično pred zid, Apple se sada ipak predomislio i uvidevši da ovakav potez, ma koliko plemenite namere imao, nije baš bio mudar, te i uz izvinjenje korisnicima ponudio rešenje za modele od iPhone 6 i novije. Cena baterije sa $79 smanjena je na $29, a izmenu je moguće izvršiti tokom 2018. godine. Dakle, kako pečenje, takvo rešenje.
If you have a problem, someone else can help. And if you can find them.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I have lost control. I battle back you too strong. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. I've lost control. I'm back with a relief to know. I know you're keeping me afloat. And I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
Ovo je novogodišnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Šta je istina u vezi sa mobilnim telefonima i prenosim elektronskim uređajima? Da li su zaista opasni po letenje? Malo je pravila koja više zbunjuju putnike od onih koja se tiču upotrebe mobilnih telefona i prenosivih elektronskih uređaja. Da li su ove spravice zaista opasne po letenje? Ljudi žele jednostavan odgovor u koji se sve uklapa. Nažalost, nema ga. Zavisi od spravice i kako i zašto se ona koristi. Uzmemo prvo laptopove. U teoriji stari, slabo zaštićeni kompjuter može da emituje štetnu energiju. Međutim, glavni razlog zbog koga laptopovi treba da budu odloženi tokom poletanja i sletanja je da bi se sprečilo da postanu projektili velike brzine u slučaju iznenadnog gubitka brzine ili udara i da bi se pomoglo da prolazi ostanu nezakrčeni ako dođe do evakuacije. Vaš kompjuter je deo prtljaga, a prtljag treba da se odloži tako da ne ubije nikoga ili se nekome nađe na putu. Zato nakon sletanja letačko osoblje objavljuje dozvolu za korištenje telefona, ali ne i kompjutera. I dalje postoji mogućnost, makoliko bila mala, za hitnu intervenciju. A ne želite ljude koji se sapliču preko svojih MacBookova dok idu ka izlazima. Dalje imamo tablet uređaj poput Kindla, Nukova i iPadova. Iz perspektive ometanja, teško je ozbiljno shvatiti zabranu sada, kada mnogi piloti koriste tablete u kokpitu. Argument sa projektilima delovao bi slično. Prividan. Niko ne želi iPad koji fijuče u njegovo ili njenu lice brzinom od 290 km na čas, ali knjige sa tvrdim povezom su isto toliko teške, ako ne i teže. Ako ćemo da zabravimo tablete tokom poletanja i sletanja, zašto bi knjige bili izuzetak? Vazduhoplovne vlasti razmišljaju o ovome dok pričamo. Moguće je da do trenutka kada slušate ovo, pravila za tablete postanu opuštenija. I najzad, ono glavno, mobilni telefoni. Mogu li mobilne komunikacije zaista dometaju opremu u kokpitu? Odgovor je potencijalno da, ali po svemu sudeći ne. Aviokompanije i vazduhoplovne vlasti jednostavno su u zabludi po pitanju bolje sprečiti nego lečiti strane. Znam, hoćete nešto konkretnije, ali ovo je najprecizniji odgovor koji postoji. Elektronika u letelici je napravljena i zaštićena, sa ometanjem na umu. Ovo bi trebalo da ublaži sve loše efekte i do danas nema dokazanih slučajeva da je telefon negativno uticao na ishod leta. Ali nikad se ne zna. Ako je zaštita aviona stara ili u kvaru, na primjer, ima puno potencijala za nevolju. Čak i ako se ne koristi aktivno tokom poziva, režim rada uključenog telefona odašilje nalete potencijalno štetne energije. Iz ovog razloga moraju da se isključe pre rulanja, kao što se zahteva u nikada dosadnom informisanju o bezbednosti pre poletanja. Ova politika jasna, ali se očigledno ne sprovodi i pretpostavljamo da su rizici minimalni ili bi inače osoblje aviokompanije pokupilo ili vizualno pregledalo telefone umjesto da se oslanja na poštovanje sistema. Usudit ću se da nagađam da se bar polovina telefona, bilo greškom ili iz lenjosti, ostavi uključena tokom leta. To je oko milion telefona dnevno samo u Evropi. Ako ovo doista jeste recept za katastrofu, mislim da bismo do sada imali više dokaza. Rekavši ovo, mobilni telefoni su možda imali ulogu u bar dve ozbiljne nesreće. Ključna reč je možda, jer je ometanje nemoguće pratiti ili dokazati. Neki krive telefon za nerešen udes kroz Serovog regionalnog aviona u Švajcarskoj 2000. godine, tvrdeći da je lažni signal zbunio autopilota u avionu. Ometanje se navodi kao faktor koji je verovatno doprinao fatalnom udesu regionalnog mlaznjaka na Novom Zelandu 2003. U još jednom slučaju regionalni mlaznjak bio primoran da sleti prinudno nakon što je telefon koji zvoni u odeljku za prtljak navodno aktivirao požarni alarm. To su ekstremi. A kako ometanje obično izgleda? Zamislite nesredu putnika koji pritiska dugme, pošalje i iznenada se avion prevrne. U stvarnosti je ovo suptilno i nestalno. Elektronska arhitektura savremenog putničkog mlaznjaka je u najmanju ruku široko rasprostranjena i mnoge nepravilnosti nisu zapravo traumatične. Zasvjedice upozorenja koja treperi za trenutak i onda nestane, linija kursa koja se kratko nakrivi ili nešto neviđeno. Povremeno me pitaju da li sam lično bio svedok ometanja mobilnim telefonom u kokpitu. Ne znam, ali ne bih mogao da kažem sa sigurnošću. Avioni su veliki i komplikovani, manji, prolazni, kvarovi ovog ili onog dela nisu neuobičajeni, ali njihove uzroke često nemoguće odrediti. Moguće je da aviokompanije koriste puku mogućnost tehničkih komplikacija kao sredstvo izbjegavanja društvenih implikacija, dozvoljavanja komunikacija mobilnim telefonom u avionima. Onog trenutka kada se bude moglo dokazati van svake sumnje da su telefoni bezbedni, 1% letača će zahtevati pravo da ih koriste, suprotstavljajući jednu ljutu grupu putnika drugoj sa prevoznicima zaglavljenim u sredini. Ako aviokompanije zaista igraju ovu igru, računajte me u one saosećajne koji se nadaju da će zabrana ostati ne zbog tehničkih briga, već zbog ljudske pristojnosti i nekog prokletog mira i tišine. Bombardovanje čula unutar aerodroma je dovoljno masovno. Kabina aviona, posljednje utočište relativne tišine, sve dok nema bebe koja zavija. Ostavimo je takvom. Eto, tako danas dr. Aleksandar Simić govori ovoga puta o mobilnim telefonima i prenosim elektronskim uređajima kao mogućnostima za ometanje avionske elektronike. Ne znam kolika su njegova iskustva o tome i u kokpitu kao takvom. Ja ih imam zaista mnogo i mogao bih o tome satima da vam pričam, ali ovog puta džentlmenski sam prepustio tu priču Aleksandru Simiću. Hvala me ovoga. Da, samo da vam napomenem, i ova rubrika, kao njegova knjiga, zovu se...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Bilo kuda, mafija svuda, pa i u kripto svetu. Zamislite ovo, oteli zaposlenog menjačnice kriptovaluta i zatražili otkupninu u bitcoinima. Popularnost koju u posljednje vreme dobijaju kriptovalute u javnosti, posebno bitcoini, sa stalnom pričom o rastu njihove vrednosti, podstakli su određene grupe ljudi koji možda ne posjeduju sve tehničke veštine za izvođenje cyber napada, da se ipak domognu ponekog bitcoina. Za sada nepoznata grupa kriminalaca u Ukrajini izvela je nešto drugačiji napad u kojem je uspela da ugrabi milion američkih dolara u bitcoinima. Umjesto da se za napad posluže računarima i internetom, grupa je odlučila da organizuje otmicu jednog od istaknutih zaposlenika menjačnice kriptovaluta koju vodi kompanija Exmo Finance, registrovana u Velikoj Britaniji. Nepoznati napadači 26. decembra, sad već prošle godine, u Kijevu su oteli Pavela Lernera, koji važi za vrsnog analitičara i eksperta za blockchain tehnologiju, te ga uz prednju oružjem ugurali u minibus ukradenih tablica. Ostaje nejasno ko je tačno uplatio pomenutih milion američkih dolara otkupnine, ali Lerner je pušten na slobodu već u četvrtak 28. a nepoznata grupa kriminalaca bogatije za taj iznos u bitcoinima. Različno nešto, kono već kod nas važi za dobrog stručnjaka za kriptovalute i poj poj poj.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Are you ready?
Pick a car. I'm gonna give it up. Oh, pick a Evo me sad u društvu sa Markusom Makijem Jankovićem, čovjekom koji je najzaslužniji što se Zakon akcije i reakcije nalazi u iTunes ponudi. Kako je to bilo? Eto, bilo je to na njegovu sugestiju. Markus je napravio jedan probni balon i nakon ovog eksperimenta ispostavilo se da stvari dobro funkcionišu. Sve ostalo bila je samo stvar, eto, iTunesove cenzorske, uzlog da kažemo, komisije koja je procenila da Zakon akcije i reakcije zaslužuje da se nalazi u ponudi njegove mrežne prodavnice. Naravno, Zair se ne prodaje, možete da se na njega preplatite, dakle na Zairo podcast preplatite potpuno besplatno, razume se. Ali bi zato bilo zanimljivo od Markusa Makija Jankovića čuti šta je to u stvari iTunes. I eto, njegove današnje teme.
Ovo je Markusov svet, viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Probajmo, kaže Markus, da zamislimo jedan model. Neka internet bude svemir. Svemir je pun galaksija. Galaksije čine zvezde, poneke zvezde imaju planete, asteroide i svemirsku prašinu. Svemirski putnici, internauti, zaustavljaju se da napune protoplazmom svoje svemirske letelice na najrazličitijim mestima. Ponekad žele i da prenoće po space motelima, pre toga žele malo da se razonode. E sad, zamislite da za šankom bara u galaksiji Ultra Nebus 21, sazveže u sektoru G14, mušterija upita konobara za to gde bi mogao da vidi neku dobru predstavu večeras, a ovaj mu tresne 20 tomova žutih stranica, dakle telefonski imenik, da ih nađe, što bi bio ekvivalent traženja stvari preko Googla. Korisnik Googla zna šta želi, ali ne zna gde da to traži. I kako je svemir veliki, ako traži balerine, dobit će 20 miliona odgovora. Dok nađe ono što mu treba, prođe pola sata, on nema volje za to. E sad, u boljim barovima konobari imaju efektnija rješenja. Oni umjesto žuti stranica nude jednu lepu i privlačnu slikovnicu od 50 stranica, ilustrovani katalog koji nudi muziku, filmove i podcastove. Pogađate, naslov tog kataloga je iTunes. Dakle, isto zbog čega je Facebook privlačen od Googla, tako je i iTunes. Ljudi nisu sposobni ili jednostavno nemaju volje da idu preko opštih kataloga. Oba u odnosu na Google imaju i nude suženi pod svet, ali njihovi korisnici i nemaju želje da traže van određenih domena. Sa stanovišta onih što nude sadržaj, iTunes je katalizator pažnje, nešto što će voditi ka njihovim primarnim sajtovima. Oni neće biti zamena za sajtove. iTunes, osim što sužava svet pretrage na medije, to i teritorijalno regionalizuje. Veće nacije kao SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija imaju svaka svoju zastavicu i kad je odaberete, engleski će biti zamijenjen lokalnim jezikom, ali ono najvažnije, top liste i podpretraživači će biti lokalnog karaktera. iTunes ima urednike lista za svaku zemlju koja vodi računa o slušanosti, o promocijama, o tome šta je kvalitetno da se pročita, čuje ili vidi. iTunes nije bezvezna komercijalna šarena laža. Apple je elitistička kompanija koja želi da uzdigne svoje klijente. Dakle, sami urednici poznaju sadržaje. Čak i ono što nema slušanost, ali po njima vredi, stavlja se na početak nekih lista kojih ima po raznim kriterijumima. Dakle, katalizacija i regionalizacija su već tamo počele. No može se i bez zastavice za početak. Šta više, Zair i Zoro Modni mogu tome da budu pioniri, kao i za mnogo toga pre, i polako uvode iTunes u Srbiju. Ja lično sam otkrio mnoge divne sadržaje preko iTunesa, čak i ako imam i volje i znanja da tražim preko Googla. Svemir je toliko veliki da je veoma važan za pretraživač. Jednostavno, on sortira drugačije i uže nego Google. Naročito sekcija iTunes University. Tu sam došao do filmova i zvučnih zapisa za koje nisam ni slutio da postoje. Koliko samo ima besplatnog sadržaja visokog kvaliteta, čovjek bi mogao da bude student, a da plati samo priključak na internet. Sad, neće dobiti diplomu, ali će dobiti znanje, a to uvek više vredi. E sad, zastavica može da dođe i zahtjevom sa teritorije ili će Apple sam vidjeti da ljudi iz Srbije povećavaju slušanost, pa će ga i sam dodati. Ima puno različitih sadržaja na iTunesu. Svaka zemlja ima svoj sadržaj. Najniži nivo su samo muzika, aplikacije za iOS i podcastovi. A najrazvijeniji shop, onaj američki, ima uz to još i iTunes U, dakle iTunes University, filmove, TV sadržaj i audio knjige. Neko ko do sada nije bio korisnik ovog sistema ili ko nije baš u tim vodama, ima potpuno pravo da se zapita u čemu je razlika, zašto iTunes tako uspješan i popularan u odnosu na druge koji nude slično. Razlog ima više, a evo najvažnijih. Kao prvo, iTunes nudi kompletno rješenje 360 stepeni za multimedijalce kojima PC ili Mac, Apple TV ili jedan od iPodova ili iPhone pokriva sve moguće oblike trošenja sadržaja. Izvadite iz džepa iPod Touch, kliknite na džepnu verziju iTunesa ili App Store aplikacije, izaberete film, ubacite svoj password koji odmah skine $2-3 sa vaše kreditne kartice i film odmah počinje da se sliva u vaš svijet. Već posle nekoliko minuta možete da ga gledate. Onda, ako poželite, možete da ga prebacite na vaš Apple TV, koji će biti vezan za vaš salonski TV ili na vaš PC ili Mac preko desktop verzije iTunes. Apple-ova licenca podržava korištenje istog sadržaja na nekoliko uređaja koje korisnik ima. Drugi razlog je što je sve lako uraditi i lepo je upakovano. Back-end serveri Apple misle na sve. Na vama je samo da sedite i da uživate. A to što lako privlači nevjerojatan broj izdavača digitalnog sadržaja da baš tamo stave svoj, jer znaju da mogu da računaju na nekoliko stotina miliona korisnika. Dakle, prava pozitivna spirala, ili što bi se kod nas reklo, i vuk sit i ovce na broju. Toliko za sada. Želim vam melodično i prijatno slušanje iTunesa. Ovo je bila ne samo Makijeva preporuka, već kompletna priča Markusa Makija Jankovića o iTunesu. Odgovorio je na pitanje šta je to iTunes, a svemu tome povod je emisija Zakon akcije i reakcije, koja se nalazi kao podcast ponuda i na iTunesu. Markus je inače moj prijatelj i saradnik ove emisije, koji živi i radi u Frankfurtu, i to u kući koja stvara i testira softver za Mac platforme. Ali to nije jedini razlog što je vezan za Apple iTunes. Prave razloge ste mogli da čujete u prethodnoj priči. I ako su vam se učinili valjanim i ubedljivim, onda instalirajte i vi iTunes na svoj kompjuter, pa vidite šta iTunes Store nudi. Siguran sam da ćete tom prilikom naići i na Zaire. Pa što da se onda na njega ne pretplatite? Mislim, pretplate samo formalan naziv, ne košta to ni dinara. I slušajte ga ukoliko niste u situaciji da ga pratite na FM-u. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Music for your tape recorder.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
There you were, yeah, you found me, strong enough to break my sleep. Say it hurt, say you're lonely, say I forgot to give you what you need. But I promised you gold, yet I haven't to hold. I was bound to I couldn't give any more, 'cause it's already yours. Look around you So do you remember? Have to scream. All you hear, same as you. What you feel, feel it too. All you gotta do is read. Nothing you ever say that could drive me crazy.
života.
Volim slušati radio.
Zvajer.
Evo sada malo medijske priče. Emisija Zeleni megahertz drugog programa Radio Beograda počela je pre 45 godina. Sada je već zakoračila u 46. Mada već dugo nema na radio programu, ali evo, krenula je 2018. godina, pa sve ono što je nekada imalo, što je do prošle godine imalo 45, sad ima 46 godina. Ali, na samom kraju 2017. godine, Zeleni megahertz je obeležio, u stvari nekadašnja ekipa Zelenog megaherca obeležila je 45 godina od prve emisije. Sve to se dogodilo u Nevidivim ljudima, emisiji Radio Beograda 2 koju vodi Ranko Stojilović, koji je pozvao nekadašnje učesnike, odnosno realizatore, voditelje, kako god hoćete, Zegi Megija, Nikolu Neškovića, Voju Šiljka, Mihajla Tošića, čuo se tu glasi Jovana Režine, a i nekadašnje muzičke urednice Zelenog megaherca iz Radio Zagreba. A u kontekstu Zelenog megaherca i Dragoslav Simić, dugogodišnji reporter, dokumentarista drugog programa Radio Beograda u emisiji Govori da bih te video, sjećaju se da je 2011. godine imao neobično zanimljiv intervju sa Marijom Mihaljevićem, također jednim od voditelja Zelenog megaherca iz Radio Zagreba. Bila su tu i njegova sjećanja na Zeleni megaherc. Čućete kasnije jedan mali detalj. Umeđu vremenu, Dragoslav Simić, moj kolega, pita me: Jeljova, i ti si, mislim, savremenik Zelenog megaherca? O da, kako da ne, odgovorio sam mu: da, savremenik sam Zelenog megaherca i na neki način njegov insider, bar kada reč o posljednjoj emisiji. Naime, ni ne sluteći da će to biti Labudova pesma Zegi Megija, poleteli smo sa delom ekipe emisije s jatog aerodroma u Vršcu dvomotornim avionom Piper Cheyenne za Zagreb. Ideja je bila da se na platformi zagrebačkog aerodroma, koji se tada zvao Pleso, a ne Franjo Tuđman, sretnemo sa izaslanicima iz zagrebačkog studija i razmenimo slatke darove za valjda godišnjicu emisije. Mi njima tortu, oni nama, ne sjećam se šta. Uredno smo se iz vazduha javljali u program. Voditelji na obe strane su s pritajnim uzbuđenjem čekali na susret oči u oči, kad u Zagrebu dočeka nas hladan tuš, žalostiv pogled koleginice iz Radio Zagreba, koja nas je sačekala sveću da po svoj prilici Zelenog megaherca više neće biti. Nedugo zatim iz zagrebačkog studija je pročitano saopštenje prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Radio Televizije Zagreb o ukidanju emisije iz političkih pobuda. Poleteli smo čutke nazad za Beograd bez volje čak i da prokomentarišemo zloslutnu najavu budućih događaja, sve sa letećom tortom u zamenu za koju smo dobili šipak. Ako smo u bilo čemu profitirali, onda je to saznanje da smo zajedno sa ovom emisijom te 1990. godine i sami postali deo istorije. A sada se vraćam emisiji Govori da bih te video, Dragoslava Simića. Izdanje u kojem je govorio Mario Mihaljević 2011. godine. Neverovatno šarmanta doživlja i zato hvala Dragoslave na tom posjećenju. I to baš na dan kada su kod našeg Ranka u Nevidim ljudima Nikola Nešković, Voja Šiljak, Mihajlo Tošić i Maja Sabulić rekonstruisali nekadašnji Zegi Megi na njegov 45. rođendan. Ovoga puta skinuo sam pesmu Vozovi, vlakovi i onaj insert u kome Mario Mihaljević priča o njoj.
Jako puno tih pjesama ima koje sam ja radio. Recimo, meni je, čak sam jedan put pobjedio na Beogradskom proleću sa, i to na večeri šansona, sa mojim dragim prijateljem Đorđem Marjanovićem, bez obzira što, zapravo najvećim čovjekom estrade sa ovih prostora. Koliko god to nekom je bilo čudno, jer će reći, pa nije on nekakav veliki pjevač. Moja pjesma, recimo, jedna od njegovih koju stavi na sve kompilacije. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Moja pjesma je jedna koja je 88. bila zapravo vapaj da se ne dogodi ovo što se dogodilo.
Vozovi, vlakovi, konačni miješani brakovi. I neka mi neko pokaže znak gdje voz se pretvara u vlak. I moram priznati da je to ideja, bez obzira što je kasnije sam ja tu ideju dao Voji Žiljku da napiše tekst, a ja sam napisao glazbu, da je ideja zapravo Đorđa Marjanovića, jer on mi je rekao da kad je putovao u Zagreb, da je tražio kod Vinkovaca i razmišljao o tome gdje se taj voz pretvara u vlak, gdje je to mjesto. Dakle, njegova ideja koju sam iskoristio jer mi je bila prekrasna.
Evo sad i kreću ti Vozovi, vlakovi Marija Mihaljevića na tekst Voje Šiljka. Ovaj hit iz 1988. pevaju jedan Beograđanin, jedan Zagrebčanin u duetu Nenad Janjić i Jasmin Dedić.
Ja živim od belog hleba, ti živiš od bijelog kruha. Za složnu pesmu nam treba samo malo dobrog sluha. Ma pjesma i pesma su jedno, ko čunčamac il barka. Pa zar nije sa svim sve jedno, tisuća il hiljadarka? Pa zar nije sa svim sve jedno, tisuća il hiljadarka? Vozovi, vlakovi, o naši mješani brakovi. Neka mi neko pokaže znak gdje voz se pretvara u vlak. Vozovi, vlakovi, o naši mješani brakovi. Neka mi neko pokaže znak gdje voz se pretvara u vlak. Se pretvara u vlak.
Bez bjede i bez bede igrajmo drmeš, plešimo kola. Jer jednako se jede pred trpeze i pored stola. Isti kolosijek, ista pruga, za sve ljude, za sve ljude. I voz, i vlak, i drug do druga, čovjek neka čovjek bude. I voz, i vlak, i drug do druga, čovjek neka čovjek bude. Vozovi, vlakovi, to naši mješani brakovi. Neka mi neko pokaže znak gdje voz se pretvara u vlak. Vozovi, vlakovi, to naši mješani brakovi. Neka mi neko pokaže znak gdje voz se pretvara u vlak. Vozovi, vlakovi.
Vidi se ovo, Vozovi, vlakovi iz 1988. godine kao podsjećanje na nekadašnji Bratstvo jedinstveni Zeleni megahertz, hit koji je komponovao Mario Mihajlović na tekst Voje Šiljka, inspirisan jednim današnjim pitanjem Đorđa Marjanovića, koji je jednom prilikom tako divno rekao: pitam se gdje završavaju vozovi, a počinju vlakovi. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem
898 ili 89.
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću. Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija. Za
nakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zora Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?